Ny fampalalana vahoaka telo sady farany eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao alakamisy fahatelopolo ny volana mey taona efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Mety ho maronisy any amin'ny anteny mirapirenena ny depute avy amin'ny lisitra tsy miankina raha ny foronam-bokatra ny vokatra amin'izao tsy afaka nolotra ny prime ministra nefa izy ireo raha izay no misy. Manomboka mandray fitoriana momba reo tsy fanaraha-ndalàna nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka ny ACC fanaray fitarainana anankiray izy ireo androany raha ny nambarany filohany. Nanaovana antso tolobidosa ny hôtel 5 étoiles lety vato ahafahana manokatra ity trano fandraisam-bahiny lehibe ity efa maro namaly ny antso hoy ny ministry ny fizahantany sy ny asatanana androany. Anivelany resiny antoko ENC atsy Afrika Atsimo tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka omaly araky ny vokatra efa voamarina ny voaka samba notsianana maro anisy eo anivon'ny parlementa any antoerana ity antoko ity. Any Robel no teknisiana miaraka amintsika Jolina Miandrinena nanolotra izao vaovao izao manantotra ny arabo zay tompilasy tompivavy manasana ao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Mety ho maronisy any amin'ny anteny mirapirenena ny depute avy amin'ny lisitra tsy miankina raha ny foronam-bokatra efa nivoaka tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Maro ireo kandida tsy miankina no tsy nampozina ka mitarika amina distrika maromaro. Ohatra ny any Ambalavao, ny any Vohipe no Manja, Taolagnaro, Majanga faharoa, Antala, Antsiranana voalohany, Fandriana, Vatomandry, Arivony Mamo, Ifanadina, Ikalamavony, Mahevatanana, Marovoay, Mitsinjo, Ambatomainty, Befandriana Varatra, Mangritsara, Nosibe, Belo sur Tsiribina, Sakara, Beroro, Tsiombe, Belo Androy, Ambatofinandrana, Ivohibe, Nosivarika, Akazobe sy ny sisa. Misy tanàn-dehibe hafa ihany koa no mitarika ny vovonana firaisankina toy ny any Morondava sy Majanga voalohany. Na io azany dia mbola matanjaka ny vovonana Irmara any amin'ny faritra Matsiatra ambony toy ny ao Fianaratso voalohany ohatra, Ambohimaso, Lalangina sy ny sisa. Mbola vokatra vonjimaika ihany moa ireo fa andrasana ny fivoaran'ny vokam-pifidianana amin'ireo brofandatsam-bato rehetra marena faratoka maro nisy ny tsimbazaza ireo solombavam-bahoaka tsy miankina dia tsy afaka anolotra prime ministra fa izay depute maro nisa hafa natolotra ny antokona vovonana izay niatrika fifidianana no anana fahefana amin'izany araka ny voalazany andininy fa efatra amby dimapolo ny lalam-panorenana. Fa manomboka mandray fitoriana momba ireo tsy fanaraha-ndalàna nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka ny ACC nambaran'ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana fa efa nisy ny fitoriana iray voarainy izy ireo androany ary misokatra amin'ireo fitoriana hafa ity andrim-panjakana manapa-kevitra momba ny vokam-pifidianana ity. Nitsidika teny Ambohidamo androany delegasion ny OIF nisan'ireo nanaramaso ny fifidianana niona sy niresaka tamin'ny filohan'ny ACC momba izay fahafahan'ireo kandida mitory eny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izay manazava ny filohany Florent Rakotoarsoa.
Fitoriana dia efa manomboka zany zay zao ny fitoriana ataonay zao anakiray mbola anakiray aloha ny androany fa angamba mety maromaro angamba ato ato dia vonandray an'izany fitoriana zany misokatra zay ny asanay tsara nde fitoriana zany amin'izay verina hoe tsy manaradalany na mandika lalàny tonga teto ny OEF zany dia namitany moa zareo moa zany ny fahavononana ato amin'ny zanavy mivampandenina dia ny atony vonona araky ny vatande efa vonona efa perinasy tanteraka zay zao manomboko zao a natalohany zao ara fateny fidianina moa efa natao maly de nantany moa zareo zany ny momba ny fanabiazana ny fampahafantarana ny olona zany amin'ny fanaovana ny fitoriana raha misy zany tsy fanaraha-ndalàna de io moa fanaozarainy tamin'izareo hoe efa nisy natao tamin'ireny vipartany enina dia efa misy fidinany fitsarana vonalafandreny na mpianatra ny olona zany ny fomba fanaovana ny fitoriana io moa hita amin'ny tele sy amin'ny radio tatoato zay hoe letsaka zany heveriny olona fa tsy fanaraha-ndalàna ny fifandirana madidinika tany amin'ny bodivoatany manoka zany dia misokatra ny varavarany sanavy mbany lafandrinana mandray ny fitoriana izahay ato ary efa nampianarina ny rehetrarehetra ahoana ny fanaovana ny fitoriana mba tsy hampisa an'ilay resaka hoe tsy azo raisina.
Zay zany ny fanazavany ny filohan'ny ACCF miamalemy ny tanjaka ny fitondrana raha ireo foronambokatry ny fifidianana solombavam-bahoaka no jerena. Ho kosa ny mpamakafaka raharaha politika nambarana Rematoa Durlin retony ihany fa manomboka very ny fatokisan'ny vahoaka ny fitondrana Rajoelina ka tokony hatonga saina ny mpitondra. Mety tsy havita apodrohatra ny vovonana Irimara tamin'ireo tanàn-dehibe navitan'izy ireo zany taona 1920 nanjary fifanandrinana politika eo amin'ny mpanohitra sy ny fitondrana ihany ko reo renivohipary tany hafa akoatra n'Antananarivo renivohitra izay mety avery ny kandida sasany notoana ny fitondrana. Maneho izay fahitany ny foronany vokam-pifidianana izay ny mpamakafaka raharaham-pirenena Durlin retony ihany.
Hita hoe s'affaibli ny antokon'ny fitondrana zany. Zany hoe azo lazaina hoe very ihany ny fahatokisan'ny vahoaka zany an'ilay fitondrana zany. Inona mahatonga ana amiteny an'izay voalohany teo amin'ilay fandraisana anjara mifidy aloha dia azo lazaina hoe ambany. Fa ny faharoa manaraka an'izay zany dia ny tsy fisiany nataoko hoe raha hisy angamba ny mety kely ny poadroa zany zay azo ny fitondrana zany, satria raha ohatra ka fitondrana mafy zany atokisan'ny vahoaka dia tokony poadroa ny seresko hoe isaky ny province zany na isaky ny faritany. Hitatsika nefa zany fa adiny fanoherana sy ny antokony fitondrana ny eny anivony zany renivohipartany zany raha tsy resaka fotsiny tsika ny otuliara mbola ady be koa ny antamatavy ny eto Antananarivo moa isaky ny arrondissement dia nahitana taratsy an'izay daholo zany. Na de eo ara hoe misy arrondissement raha tsy resaka fotsiny amin'ny troisième moa ohatra dia mety ho very ny sezan'ny fitondrana eo anatiny zany troisième arrondissement zany, satria misy tsy miankina ao de misy antoka avy ampanohitra ihany koa zay etaoko hoe fanahatsana ihany ny vatiny zareo zany. Zay zavatra zay tokony mampametra ampanotaniana ny fitondrana zany manoloana ny fironana vonjimaika zany, satria sao sanatsi ny vava alaim-panahy hampitsimbadika an'ilay vato zany rehefa tonga eny amin'ny senia na koa hoe rehefa tonga eny anivon'ny ACC zany, indrindra amin'ilay langage hoe azo raisina fa tsy mitombona zany.
Momba ny tapavitrihan'ny mpifidy izay hita fa ambany hatrany dia nambarany ity mpamakafaka politika ity fa mety ho vokatry ny fitohizan'ny fifanandrinana politika eo amin'Andriamatoa isany Andry Rajoelina sy Marika Ravalomanana no mahatonga izany ka manomboka leo politika ny olom-pirenena.
Dio antrandreo olona anakiroa zany no nisy izay hita taratra amin'ny vokatry ny fironana amin'izao fotoana zao tokony hampieritreritra ny mpanao politika rehetrarehetra zany, satria izay no mety mahantony mahatonga n'ilay tahapahavitsiana zany ambany di ambany manoloana ny élection de proximité ohatra ny natrentsika ho mahaliny. Anjarany fitondrana mieritreritra hoe inona nahatonga anay, satria rehefa leo politika ny olona zany miafara amin'ny tsy fandehanany mifidy mihitsy nataontsika hoe majorité c'est la silencieuse ary tsy fantatsika hoe tena nandeha ny fidy ve zareo sa tsy nandeha ny fidy, satria raha tokony ho vote sanction le izy dia lasa vote abstention mihitsy zany zavatra hitatsika zany tamin'ny omaly.
Fa endriky ny fahatsopanantenany ny vahoaka malagasy manoloana ny fihetsika ireo mpanao politika ireny zavanisy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ireny, ho kosa ny antoko roso an'ny demokrasia sosialy na ny RDS androany. Zary lasa tsy mavitrika mampiseho ny zony amin'ny alalan'ny fanefana ny adidiny amin'ny fifidianana ny olom-pirenena ka tsy mahagaga raha niena ny tapandraisana anjara tamin'ny fifidianana. Mbola antony ray heveri ny antoko RDS ho nampiena ny fandraisana anjara ny mpifidy ihany ko ny fanahina samihafa mety isiny ny fangalaram-bato ka ampamaivana ny safidiny. Na io aza ndritra izany dia tsy mbola mifarana ny tolona amin'ny fitakiana sy ny fametrahana ireo dingana ampiray ny malagasy iaraha hiatrika sy hijery ny fomba ampandrosoana ny firenena ho ihany ny RDS. Ho sarotra nefa izany raha tsy isy ny fifandanjakirany anefo ny anteny miram-pirenena. Miaon sy manentana ny olom-pirenena mba tsokivona resy resy tsy miady ihany ko ny ity antoko ity zava-dehibe ny fandraisana andraikitra amin'ny alalan'ireo fahefana omen'ny lalàna toy ny fandraisana anjara ny fifidianana misy ho ihany ny filoha nasionaly ny antoko roso any demokrasia sosialy na ny RDS Rakoto Fetison Andriana Irina.
Be loatra nge le fahatsopanantenana teraka ny mpanao politika eo amin'ny fiarahamonina ka mampiena ny risim-pon'ny malagasy andray anjara amin'ny fiainam-pirenena ny raharaha politika indrindraindrindra. mampalahelo ny tapahandraisana anjara ambany dia ambany tamin'ity fifidianana zay osolomavam-bahoaka ity. Ambonin'izany koa moa ireo toetra tsy mendrika manambana fanodikodinana ny safidy sy ny fangalaram-bato. Ekena nge fa zon'ny mpitondra ny miezaka azo maro anisa eny amin'ny ateny mihery, fa rehefa atao anatin'ny tsy fanajanany lalàny zany dia vao mainka hanamaivana ny asin'ny fanaovana politika, politika izay tokony atao fitaovana mpandroso ny firenena fa tsy ho an'ny tombontsoa manokana. Maniry ao nisin'ny fifandanjakery eny amin'ny orafitra mpanao lalàna sy mpanaramaso ny asan'ny mpanatanteraka ka ilamina ny firenena. Mankasitraka ireo malagasy sananeo ny heviny sy ny safidiny ary mampirisika anyireo ny salasala mba ho vonina ny andray ny andraiky ny eo amin'ny fiainam-pirenena amin'ny fifidianana manaraka. Zava-dehibe izany ho an'ny avin'ity Madagasikara ity.
Fa ivadika vaovao hafa mihitsy isika, mila mitombo avoroeny nisan'ny trano fandraisam-bahiny eto Madagasikara hatramin'ny taona 2020 ahafahana mandray mpizahatany hatrany amin'ny iray tapitrisa araka ny fanambin'ny ministeran'ny fizahantany sy ny asa tanana. Io antony indrindra no nanosika ny ministerana hôtelobidy ho an'izay mpandraharaha vonona hitantana ny trano fandraisam-bahiny hôtel la 5 étoile etsy Ivato zany. Fotodrafitrasa efa vonona afaka ampiasaina izy io ka tokony hiasa efa maro ro namaly ny antso anatin'izay tolobidy nataon'ny ministery izay, ary nisy tamin'ireo mpandraharaliana no efa nidina nijery fotony teny antoerana. Manazava ny ministry ny fizantany sy ny famantarana ny toetry ny andro Joel Randremandranto.
Raha tena te andray an'izany iray tapitrisa na mpizahantany zany dia tsy maintsy mitombo roa eny nisan'ny trano fandraisam-bahiny eto Madagasikara. Zany hoe mitady mihitsy zany tsika ireny mpampiasa vola ireny mba hampiasa ny volany eto Madagasikara anatiny sehatry ny fizahantany itya hôtel eto amin'ny Ivato ity, eto amin'ny sese Ivato izy antsontsika hoe hôtel 5 étoiles ity, dia fotozavatra efa vita eo efa vonona eo ka rariny sitsiny angamba fotoanany zao mba hitadiavina amin'izany olona mba afaka hikarakara sy tena hoe anokatra an'io hôtely lehibe io. Zay zany ny antony anisan'ny nandefasana niny pela manifestation iny izy mba vonona mba hiaraiasa zany amin'ny fanjakana mba hikirakira ny hôtely io. Tsy afeniko anareo fa efa misy namaly betsaka namaly dia efa misy mitsidika ny hôtely io, mijery hoe inona marina ny ao anatiny, inona no azo atao anatiny, ka dia ao anatiny tena fikarakarana zany tsika amin'izao fotoana zao.
Efa miresaka teo karena ihany sika no sokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fionambeny ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana ny bady andehan'ny 5/15 izay fanao isataona ny Nairobi Kenya. Anisan'ny voasa amin'ny fiatrehana izany Madagasikara ka ny antoerana ny ministry ny teo karena sy ny fitantanam-bola. Maro ireo filoham-panjakana sy ireo solotena ireo firenena mpiara-monantoka ireo governora ampikambana tafahoana ny antoerana navotra ny filohan'ny vondrona bady akimony de sobata amin'ny lateniny ny fampitombona ny fahafahana arabola sy ny paikady any taona 2023/2023. Tafiditra anatin'izany ny fampiasam-bola ho an'ny vehivavy sy ny tanora, ny fahaiza-miatrika amin'ny fovavahan'ny toetr'andro, ny fanoanana ireo firenena marefo sy fanamafisana ny fahaiza-miarina ary ny fampiroboroboana ny fahaiza-mitantana. Nisy ny fionana teo amin'ny masovony Kanada Benmark Diendereta amin'ny delegation na Malagasy nitarihiny ramatoa ministra Rindrasimbelo Rabarinirina Arson. Tafiditra tamin'ny resaky ny rotonta ny fampatsahivana ireo tetikasa iaraha-misalama sehatry ny fifandraisana ara-diplomatika ary ny ara-barotra sy ny fampandrosoana fotoana nafahan'ny ministra nizara ireo laharam-pahamehana ho any Madagasikara. Amin'ny alafin'ny sosialy kosa, mbola tsy nidina ny saran'ny tambazotra internet hatramin'ny androany Natio aza ny fampitandremana nataon'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra amin'ny tokony ampidinana azy io. Tsaivina ihany fa nofoana ny fanjakana ilay vidiny fanarahana na prix plancher izay saran'ny internet nampiarina teto Madagasikara nanomboka ny volana avril teo. Nandidina ny aotra faingo $500 teo moa ny iray gigaoctet zany hoe 4,000 eo ka lasa ny alafo tamin'ny mpampiasa tambazotra internet io sarany io. Vaolana narosy ny fiambanana ampiarin'izon'ny mpanjifa PMS ny ampidirana mpandrara hafa hifaninana amin'ireo orinasa telo mpamatsy internet eto amintsika mba hisitra ny rehetra izany araka ny zo voalaza ny lalàna. Ny filoha nasionaly ny mpanjifa mirahinana ny PMS andro vola Razafindralambo.
Irarina sy ny tianay apetraka ao anivon'ny fitondram-panjakana dia ny ametrahana ny antanterahana indrindraindrindra ilay zo fototry ny mpanjifa ataontsika hoe malalaka ihany koa ny safidin'izy ireo. Eto izay eto anivon'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa PMH dia mametraka ny sosikevitra ny hoe aleo rea ho isy operatera hafa akoatran'ireo, ary faharo manaraka an'izay alao ihany koa petraka tsara le ataontsika hoe lalàna ny fifaninanana satria lasa orinasa lehibe anankiray no zary manageja na manao ampimamba ka miteraka fiatraikany amin'ny resaka fanjifana ety amin'ny vahoaka mpanjifa. Ary zay de mino sy manantena fa hanara-dalàna ireo operatera ireo satria rehefa nisy ny dinika sy ny fampiresahana teto aminay nivon'ny fiarovana zon'ny mpanjifa PMH sy ireo operatera dia efa nametraka izahay ny sosikevitra tamin'izareo.
Nambarany PMS ihany fa mba ho fampiarana izay fampidinana ny sarany internet eto amintsika izay dia tokony ahena ny hetra TVA alaina amin'ireo mpandrara anankitelo ireo.
Nampitaraina an'ireo operatera dia ny fiakarana ataontsika hoe ny TVA zay alaina amin'izy ireo ka nisy fiatraikana nyity amintsika vahoaka mpanjifa. Dia zay ihany koa no itenenanay eto amin'ny fitondram-panjakana ny hoe tokony anamaivana ianareo izay aloha dia matoky sy mino fa olo-kendry ianareo na aonivon'ny fitondram-panjakana ny aona mpandrara telemasiny orange ary ny RTL ahay ijery ary anamaivana ny fasairana ny vahoaka mpanjifa satria azadino fa mpandohihetra araka ny teny nay foana ny vahoaka mpanjifa ka mila mandrindra tsara an'izay zavatra izay zany a na ny fitondram-panjakana na ny anivon'ny operateur.
Dia andrasantsika zany ilay orinasa fahefatra izay amatsy internet eto Madagasikara. Voalaza fa ilay orinasa amerikana Starlink internet azo amin'ny alalan'ny fampiasana ny zanabolana eny ambony tsy takamaso eny. Fa 5 taona teoriana mbola misedra olana ireo mpiasan'ny vondrona Tiko very asa taoriany ny raharaha 5 nanjakany ny fandrobana sy ny famotehana ny orinasa ao anatin'ireny krizy politika ireny moa orinasa io. Tsy nisy tsy nahalala ny foroborobony ny vondrona Tiko taloha ny taona io mitaraina ho very zo tanteraka nefa ireo mpiasa kehitriny. Na dia misy aza manko ny fifanarahana rataratasa nataony ireo mpiasa sy ny solotena ny orinasa izay natrehany ministeran'ny asa tamin'izany fotoana dia tsy misy valiny zany hatramin'izao. Voalaza tao anatin'ny fifanarahana io fa raha tsy misokatra aoriany ny 13 desambra 5 ny Tiko dia anao izay andoavana aingana ny zon'ny mpiasa ny orinasa. Niverina nampatsia sy nitaky tamin'ny Tiko ireo mpiasa nanomboka ny taona 8 sy 8 saingy tsy nahita mangirana. Nitondra andraraha teny amin'ny fitsarana ireo mpiasa 50 menada izay nampiny ny sindika ny taona 20 sy 8 tsy nisy afa-tsy 50 nefa no tena afaka ny sitraka ara-dalàna ny zony noho ny ambara fa olana rataratasy. Efa nivoaka tamin'ny 23 febroary 4 sy 8 temo ny didy nanasa azy ny orinasa ando io volo io voarirarira atrany anefa ny vato tany rehefa ampiatra izay didy izay fanazavany ny solotenan'ireo mpiasa.
tamin'ny anaovan'ny syndicat ny décontenay tokony ho zoan'ny mpiasa tsirairay avy a, de ny fitambarany enina dimapolo mianadala zay noho ny takiny zoanay a, de eo amin'ny 2 milliards de francs na 400 million d'ariary zay ny tokony ho zoanay zany araky ny fananaovan'ny syndicat ny taratasika. Kanefa rehefa mivoaka moa zany ny vola atao amin'ny tribunaly a de 12 million d'ariary no azonay, enina amby dimapolo zay ary amle 12 million d'ariary io a 5 amby roapolo zay no nahazo satria nisy antony zany ny fampiny taratasiny na tonga ny lisy tsy ho azo araky ny filazan'ny tribunaly. Zany tompoko mahatonga anay mitaraina hoe vola kely io ve de eo ampifilafiliana sy ampijaliana ny ankizy fa maninona raha aloha atramin'izao a efa nanao signification de commandement nuisier a, efa nanao iterativa de commandement a, fa zareo manao bebe marenina de tsy fantatra mihitsy nefa ny amin'ny fandahoavana anty zavatra ty, nefa raha nyrariny sitry ny zoanay feno mihitsy satria fa misy korotsy fa misy lalàna navoaka ny tribunaly tokony mahoalohany zareo rey zany tena marina.
Vaovao momba ny toetry ny andro, tombanana itoetra trany ny alindrano ateraky ny tsiokatsimo any amorotsiraka atsimo sy atsimo asanana nosy, isy ihany koa ny alindrano avy atsimo ipaka amin'ny morotsiraka afony asanana nosy araky ny fampitandremana avy amin'ny meteo. Ahery ny ranomasina ka mety atratra 2.5 hatramin'ny 3 metatra ny avon'ny onja amin'izany, ahitana izany eo anelanelany Mahanoro sy Tanjona Angotsy. Mahazo fampitandremana amin'ny lokomena noho izany anelanelany Mahanoro sy ny Tanjona Angotsy. Mety ho betsaka kosa ny rotsakorana ny amorotsiraky ny faritra afony asanana nosika, mety atratra 70 hatramin'ny 100 milimetatra ny tahan'ny rotsakorana ao anatiny 4 ora. Ahitany izany hatramin'ny rampito somany amin'ny faritra Ambatosoa, Analanjorofo, ny distrika Anantala sy Brikaville ary Toamasina. Ho an'ny distrika ny Vatomandry sy Mahanoro, mahazo fampitandremana amin'ny lokomena ny faritra Ambatosoa, Analanjorofo sy ny distrika Anantala sy Brikaville ary Toamasina. Fampitandremana amin'ny loko mavo kosa ho an'ny distrika ny Vatomandry sy Mahanoro. Rehefa vao any ivelany, naneho ny firaisam-pony amin'ireo kristiana ny Pakistan ny fikambanana aide l'eglise en détresse na ny AED taorian'ny herisetra niatra tamina fianakaviana kristiana iray tany Pendjab any atsimon'ny Kalashi tamin'ny herinandro teo any Pakistan zany io. Antony herisetra io moa ny fisin'ny Tsaoniel fa nanimbazimba ny bokimasina Silamo au Coran io fianakaviana kristiana io ka lasibatra tamin'izany ny trano finenany misa rosy orinasa kely mpanao kiraro anio fianakaviana kristiana eo. Nidina an-dalambe nanao hetsika ho fanoerana zao herisetra izao ireo mpino kristiana ny Pakistan angatahana izy ireo ny mba hanasaziana ireo tomponantoka tamin'izany herisetra izany. Ny toy androany ny fanisambato taoriany ny fifidianana solombavam-bahoaka natao tatsy Afrika Atsimo omaly mbola ny 20% ny vokatra vao marina ny voaka ka nysongadina amin'izany ny faharesen ny antoko ANC. Sambano ny mpamakafaka politika any an-toerana no tsy anana ny maro anisa eo anivon'ny parlementa ity antoko naory Nelson Mandela ty hipetraka ho kiondanana amin'ny tantarany Afrika Atsimo arak'izany ny vokatra ao fifidianana izao hiatrany ny mpamakafaka politika manolona izay fitsimbadian'ny vokatra izay. Lasibatry ny hafanana tafahoatra kosa ny faritra maro any Inde efa andro maromaro izao tafakatra hatrany amin'ny 5.4°C ankehitriny ny maripana amina tanàna mahery ny 7.3 ka betsaka ireo efa namony ay ny vokatra izany. Efa nisy tafakatra hatrany amin'ny 15°C moa ny manamorona ny dezera ny tara any avaratra sinana ny Inde voasikajo marefo amin'izao toetrandro ny zaza sy ny ankizy ary ny zokiolona voalaza ho anton'izao trango izao ny fiakaran'ny maripana ny tany vokatry ny fahasimban'ny tontolo iainana. Farali mivory an'ny any Pekin androany ireo ministry nyraharaham-bahiny avy amin'ny Ligue Arabo miaraka amin'ny filoha egyptianina sy ny tunisiana ary ny mpanjaka ny Bahrain. Fivoriana izay nitarihin'ny filoha Xi Jinping ka navotrany tamin'ny fanokafana izany ny fiantsoana ireo mpandarana tanteraka conférence ho an'ny fandriampahalemana amana ny olana gaza fantatra tamin'ny fionanimbo fa anolotra vola 70 euro ho fanamaivanana ny krizy amin'ny maolona ho gaza e Chine ary anolotra 3 dolara ho an'ny firenena mikambana ho fanampiana ny mpitsoponenana palestiniana. Farana ny vaovaontsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny 7 maraina indray ry havana ny vaovao manaraka.